Šie noteikumi pārēdz kārtību, kādā tiek organizēta valsts apmaksātā medicīna Latvijā. No 1. septembra pašā pakalpojuma saņemšanas kārtībā nemainās nekas, ik viens iedzīvotājs tāpat kā līdz šim var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, maksājot tās pacienta iemaksas un līdzmaksājumus, kā tas ir bijis noteikti līdz šim. Tas, kas mainās, no 1. septembra tās personas, kuras nav automātiski apdrošinātas kā pilnā sociālā nodokļa maksātāji vai neietilpst kādā no 21 grupas, kuru automātiski apdrošina valsts, var sākt veikt brīvprātīgas apdrošināšanas iemaksas.